Arratsaldeon entzuleok, aste honetan, ohikoa den bezala, ostiraletan estreinaldiak izango ditugu zinemetan, baina baita beste, dagoeneko estreinatuak izan diren pelikulak berriro pantaila handian ikusteko aukera izanen dugu, haien artean Imanol Rayoren Hilkanpaiak, eta beno, film honen proiekzio honetaz hitz egiteko, eta euskal zinemaren panorama hitz egiteko gurean dugu Imanol Rayo, zinema zuzendari Nafarra, arratsaldeon.
Arratsaldean, bai.
Beno, Imanol, esan bezala, bihar, ostiralean, proiektatuko dute berriro Hilkanpaiak filma, eta, bueno, 2020an estreinatu egin zen, pandemia betean murgilduta jarraitzen dugu. Zer nolako aukera da, edo, ze ibilbide izan du filmak lehenik eta behin?
Ba, ibilbidea nahiko komplikatua, esan behar, ze fiskal kontekstua ere komplikatua da, eta aretoak oraindik, dabiltza fiskal, mondatu nahian garaira, pandemiatik ez gara erabat ateratzen ez, eta nolabait emaitzak ere datuak ez dira onak, ez? Pixkatu urakan guzia topatu zitzaigun jotzen urtean, ide irailean Donostiko zinemaldian estrenatu genuen, eta gero azaroan areto komertzialetan. Eta bueno, pues, nola baita pelikula egoerara moldatu behar izan zen, eta, harrerak, nolabait, harrera kritiko positibo onaz aparte, nolabait, ikusleen ere bai, nolabait, jarrera orokorrean positiboa, baina nolabait, badirudi, jendea falta dela ez aretoetan edo. Hori da pixkat egin dezakegun, ondori, atera dezakegun ondorioa, ez pixkat.
Bai, esan bezala ikusentzuleek aukera berri bat izango dute biharkoan Golen zinemetan Nafarreteneoaren eskutik, Hilkanpaiak berriro proiektatuko delako, zer aurkituko dute, sinopsia irakurtzeko aukera dute Golen zinemen webgunean eta filmetan adituak diren webgunetan, baina zer film mota aurkituko dute entzuleek pixkate erakar ditzagun.
Ba, nik uste aukera ona dela, ze, begira, gauza bat eta bestea, pelikula nahiko mugitu da, zan zen urtean ere, filmotekan eman zen ere bai, nik uste dela aukera ona, pantailan nik usteko, ez, nik uste azkenean, niri behintzat pelikulak, zinema aretoa kontutan, eukita, ez, egite gustatzen zait, eta, gaur egun ja ohituta gaude ere etxean edukiak aukeratzea, askotan pasatzen dugu denbora asko edukiak aukeratzen, hau ikusi bestea eta ez dakit, nik uste azkenean esperientzia oso berezia dela, ez dakit, ez, kolektibo batekin edo ez, jendearekin pelikulatik ikustea, eta kasu konkretu honetan, hor egongo gara bai ni nola Dorleta, Aurre eta Bizkaia ere bai, ez, aktoreza eta aurkezteko eta gero solasaldia izateko, ez, ikusleekin, beraz, beti ere zerbait berezia bada emanaldi mota hauek, ez, eta nik uste, aukera hori, aukera polita dela, ez, areto baten ikusteko, eta batez ere, beti ere gauzta pelikulari nolabait, begirada berriak gehitzeko, ez, ikusleen galderak erantzuteko, pixka bat guzti hori garatzeko, ez, sola zaldian ere, gauza interesgarriak ateratzen dira, kolokio hoietan, eta berazgarria dira, ez, eta beste behin, hori, zinema baten esperientzia, batez ere, ez, esperientzia kolektibo hori, ez, pixka galtzen ari garena, eta batez ere, berezi egiten duena nola baita, ez, pelikula bat ikusteak.
Bai, aipatu behar dugu, zuzendariaren izen handiaz harago, fitxa artistikoan ere irakurri ditzakegun izenak, besteak beste aktoreen artean ere izen handiak dira, Itziar Ituño, Eneko Sagardo, Jon González, Asier Hernández eta Iñigo Aramburu. aipatu duzuzuk, ez? Agian pixkat film honen estreinaldia, ba, pandemiak erabat baldintzatua etorri zen, besteak beste, ba, lehen lerroko euskal aktoreak bildu dituzuelako.
Egia da, ez? Ba, zer badirudi, ba, a priori hori, ba, bueno, ba, zebet positibo da litzatekeela pelikularen tot, baina gero ere ikusten dugu nola, ba, bueno, emaitzak nola bait, ba, oera bat baldintzatua dauden, eta, ba, bueno, nola bait bisat izan dela hor, bueno, preno moduko ategon dela, ez? Bai, egia esan da, behartzen zaitu pixkat, pelikula, zakit fenomeno sleeper, deitzen zaion hauetako batera, ez? Pixka, ba, nola bai, pelikulak ibilbide geldo bat egitea, pixkanaka, pixkanaka, ez? Denboran zehar, eta bere ibilbide hori nola bai, garatzen joatea, eta bueno, zakit, oraintxe bertan etorkizunak zer emango digun, ez, pandemia honekin ezakigu, ez diogu kulpa guzti hori horri botako ere, baina bai egia da, ba, egia dela, ba, balde, ikusentzunezko haren arloan, ba, asko baldintzatu dituela, ez, egoera, ez, pandemia kontuak. Eta, bueno, ba, nik uste, ba, esan bezala, ez, aukera ona dela, ba, beti, pues zera pelikula horrela baldintza hauetan areto baten ikustea.
Bai. Bueno, kanta batek dio Video Kill the Radio Star. Ez dakit Netflixek eta plataformek zinema pantaila handiko zinema hil edo erail egingo duten ala bere horretan jarraituko duen, izan ere bueno aukera izan dugu, ez? Zenbait film bai pantailan bai plataformetan ikusteko aukera eta behintzat nire uste apalean ez da berdina.
Ez da berdina, gainera, bueno, a ber, fenomenoak beti gora eta bere biltzen dira, argi dago, ba, badugula tendentzia bat, ba, orokorrean, gizartean, ba, individualizatzera, ez? Etxean nolabait gure, nolabait, ba, zera, ezakin gora esan, ez? Gure mundua sortzera, eta pixkat burbuxo horretan, ba, bueno, aislatzera, edo, ez? Isolatzera, eta badirudi tendentzia hori gero eta aurrera godoala, eta ze bestalde telebista, bueno, zakit ez, Jonzen Mendeko, zakit, berrogei, berroita marra markadatik hasita, existitzen da, esan edo azkenean, ba, bueno, zinea nola bai izan zela hori garren mendean arte oso popularra, ez, popularrena, baina bagia dela, ba, horrek aurregun ikusintzunezko mundu honen, ba, zakit ez, horren barnean da gola, ez, beste elementu da bezala, eta, bueno, nire ikuspegia da, bueno, ba, egia da, ba, seguraski zinea fizikoki, nola baitez, leku bezala, ba, seguraski espezializatu edo egingo dela aurki, ez, zine ertain hori edo, pixkat, ez, produkzio aldetik, ask, nola baite, erdibidean geratzen zen hori, bai, aurrekontu, bai, gai, zakit, no, esan, generalista, eta, hauekin, pixkat, igual, galduko dela, nola baite, eta segurazi joango garela fenomeno batera o bai oso nabarmen, ez, reklamo batekin, reklamo baten bidez zoazena, pues aquí te es este potolo, es areta hondi eta gero gongo derrean ikuste batez ere, ba, bueno, areto txikia, gero ezagin nola esan, ez? Igual ba segurazki ba festivalero hau direna, ba jama gutxi bezala, ez, supuesto ba, bai, nola bait, ba, ikusle ja ere bai, ba, oizko ikusle batzuk biltzen dituena, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste, ba, bez, oza, panik hori gero ez da uki behar, ez zontzauekin, nik uste azkenean denborak jartzen ditu gauzak lekuan, eta, bueno, ba, ikusten joan behar, ez?
Bai, azken galdera bat, esan bezala, ostiral honetan bihar, proiektatuko baitute hil kanpaiak golen zinemetan, baina etorkizunari begira dagoeneko lanean ari ote da Imanol Raio proiektu berrietan, eta, bueno, noiz ikusi eta gozatu izango ditugu?
Bueno, aurten Inigo pelikula, estrenatu genuen, Loiolan, oso proiektu berezia da, eta orain di bagor gabiltza, honik pixka mugitzen hasiko da, egia esan, ba, bai, nola esan, oso kontestu, tu berezietan mugituko da pelikula, ez? Eta zentzu hortan, ba, banak eta distribuzio ere modu berri bat da niretzat ere, ez? Pelikula banatuko den moduan. Eta hor pixkat hori gestionatzen gabiltza orain dik, eta bai egia dela ba, idazten ere bai ba, gozatxo batzuk, tola, baina orain dik ba, gehiegi kontatzeko hori gezaukagu.
Bai, bai. Bueno, egia da ere, ba, dagoeneko irekita dauden bideak ere jorratu behar direla nola ez, eta hori dela ba, osasunik onena, etorkizunari ere indarrez heltzeko zalantzari gabe, ba, Imanol Raio, eskerrik asko gurean egoteagatik, badakizue entzuleok, itzordua bihar Golem zinemetan, arratsaldeko ze ordutatik aurrera, Imanol?
Zazpiretan
proiektzio, eta gero ba, solasaldia egiteko aukera ere izanen dute entzuleek, eta bueno, pentsatzen dut ere zinemagintzaren osasunaz galdetuko dizutela, beraz, Imanol, eskerrik asko gurean izateagatik.
Zuei, arratsaldean.